Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 24. januar, vijesti dana. U toku je vanredna sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o novom zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju. Nekoliko stotina članova Saveza samostalnih sindikata i pripadnika boračkih organizacija protestovalo pred zgradom parlamenta nezadovoljni vladinim prijedlogom zakona.
Gledajući moje kolege koje su otišle u penziju, ako se usvoji ovaj zakon, doći do drastičnog smanjenja penzija. Konkretno u obrazovanju je to negdje blizu cirka 200 km.
Radnici Zeničke željezare njih 50-ak treći dan u zgradi direkcije u Zenici štrajkuju u glađu i ne planiraju odustati od svojih zahtjeva, a predstavnike vlade federacije i resornog ministarstva pozivaju da se ne igraju ljudskim životima. Prosvjetari u Republici Srpskoj traže povećanje plaća i punu isplatu naknada. Đaci bošnjačke nacionalnosti ni danas nisu na nastavi u područnoj osnovnoj školi Sveti Sava u Liplju kod Zvornika. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Berton još jednom je zatražio od vlasti Republike Srpske da priznaju bosanski jezik. Vijeće Evrope razmatra izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini.
Zabrinuto je zbog povećanja nacionalističke i etničke retorike i nepoštivanja vladavine prava u kontekstu nepoštivanja i neizvršavanja odluka Ustavnog suda, odluka Doma naroda vezana za izbor delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine.
U Sarajevu hapšenja više osoba zbog krivičnih djela, organizovani kriminal, pranje novca i zloupotreba položaja i ovlasti. Glasnogovornica kantonalnog tužilaštva Azra Bavčić.
Po nalogu i pod nadzorom tužilaštva kantona Sarajevo, rano jutro s pripadnicima MUP-a kantona Sarajevo i inspektori Porezne uprave Federacije započeli su realizaciju akcije kodnog naziva Zadruga. U toku su presrci i lišenje slobode više osoba zbog krivičnih djela organizirani kriminal, pranje novca i zloupotreba položaja i ovlasti.
Broj žrtava u dvostrukom bombaškom napadu u libijskom gradu Bengaziju povećan je na 35, dok je oko 60 ljudi povrijeđeno, izjavili su bolnički zvaničnici. Turska je privela 150 ljudi zbog širenja terorističke propagande na društvenim mrežama u vezi sa vojnom kampanjom protiv kurdske milicije u Siriji. Do kraja dana u većem dijelu Bosne i Hercegovine sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je u toku vanredna sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije o novom zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju, izvještava Mila Dobradović.
Ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača obrazložio je poslanicima predstavničkog doma federalnog parlamenta zakonski prijedlog, kazavši da će prosječne penzije biti veće. Predviđeno je također redovno usklađivanje penzija i to svake godine 15. aprila.
Visina penzije se utvrđuje kroz uvođenje bodovne formule i zasniva se na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima. Najugroženije kategorije su zaštićene kroz takozvanu najnižu penziju i zagarantovanu penziju i to u dosadašnjem iznosu 326 odnosno 434 marki koji će se dalje usklađivati. Vrijednost opšteg boda je 14 km, ista se usklađuje 15.4. svake godine počev od 15.4.2019. godine.
Za opoziciju predloženi zakon je nepravedan. Šef kluba poslanika Socijaldemokratske partije BiH Elvir Krajbić.
Vlada donošenjem ovog zakona postaje najveći neprijatelj postojećim penzionerima i najveći neprijatelj budućim penzionerima. Danas penzioneri slobodno mogu proglasiti žalost za sve penzionere. Pitanje je samo da li će dan žalosti biti 24.1.2018. godine ili će biti dan žalosti dan od kada bude stupio na snagu ovaj zakon.
Poslanicima predstavničkog doma federalnog parlamenta obratio se i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović. Prenio je nezadovoljstvo sindikalnog članstva.
Imamo zaključak po kojem ćemo Međunarodnoj konfederaciji sindikata i Međunarodnoj organizaciji rada, kao i za zakon o radu, poslati sve ovo o čemu govorim sažeto i tražiti njihovo očitovanje radi toga što se izbacio sindikat kod zakona o radu i socijalnog dijaloga na zakonu PIU.
Inače, danas je bila predviđena i rasprava o predlogu zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja u Federaciji BiH. Predlagač zakona Ismet Osmanović, predsjednik kluba poslanika SDA, zatražio da se ovo zakonsko rješenje povuče sa dnevnog reda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Nekoliko stotina članova Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine okupilo se ispred zgrade Parlamenta Federacije. Protive se usvajanju novog zakona o PIU, koji, kako kažu, nije dobar za radnike u realnom sektoru te da će umanjiti penzije budućim penzionerima. Ispred parlamenta okupili su se i pripadnici boračkih organizacija koji već mjesecima protestuju pred vladom federacije. Zabilježio Ivan Katavić.
Ovako su danas članovi Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine željeli ukazati i na sve negativnosti koje donosi novi zakon o PIU. Ukoliko se on usvoji, budući umirovljenici imat će drastično niže mirovine, kaže Mirza Zeković, prosvjetni radnik.
Gledajući moje kolege koje su otišle u penziju, ako se usvoji ovaj zakon, doće do drastičnog smanjenja penzija. Konkretno, u obrazovanju je to negdje blizu cirka 200 km.
Selvedin Šatorović, predsjednik samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja federacije, naglašava kako ih je vlada federacije izbacila iz pregovora te da ne želi prihvatiti njihove amandmane.
Mi podržavamo povećanje penzija ne od 5 i od 10%, smatramo da ima puno više prostora, to bude povećanje od 20-30%. Ukoliko bi vlada federacije prihvatila zahtjeve sindikata, to je povećanje najniže cijene rada, to je znači borba protiv sive ekonomije.
Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine, smatra kako zakon nije dobar ni za realni sektor.
Oni upravo na ovim uštedama, pod navodnicima, odnosno bolje rečeno krađi, ti populacijama hoće da stabilizuju fond PIO, odnosno preko leđa tih budućih penzionera iz ovih oblasti.
Na prosvjede su došli bivši borci koji već mjesecima prosvjeduju ispred vlade federacije, bivši borac Samir Koldžo.
Boračka udruženja su izborna platforma stranke demokratske akcije i oni se financiraju od stranke demokratske akcije i oni samo služe za izbore, a prava pravne države i pravde nema. Znači, sramota je od ovog društva i od ove vlasti da to tako radi. Znači, ovi ljudi traži nešto više od prosjačkog štapa.
Borci zahtijevaju objavu jedinstvenog registra boraca u federaciji, borački dodatak za sve one koji na osnovu učešća u ratu od 92. do 95. godine nisu ostvarili nikakva mjesečna primanja ili ako su ona manja od 200 konvertibilnih maraka mjesečno. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske razmatrao je akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu. Savez sindikata Republike Srpske smatra da ovaj akcioni plan ima dosta manjkavosti, jer će zapošljavanje uglavnom finansirati radnici. Izvještava Erdoğan Katana.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izrazila je nezadovoljstvo što će većinu sredstava za nova zapošljavanja od 14,7 miliona maraka finansirati radnici, umjesto da se ta sredstva iskoriste za povećanje naknada u vrijeme nezaposlenosti.
Radnici Srpske, ponavljam, daju 12 milijuna i 360 hiljada maraka. Ostatak daje vlada i to 2 miliona i nešto oko 219 hiljada daje jedno od ministarstava u vijeću ministara Bosne i Hercegovine, to je za projekat Roma. Zašto smo mi ovoliko živo zainteresovani? U ovom trenutku najmanju naknadu imaju radnici za vrijeme nezaposlenosti u Republici Srpskoj i najkraći rok primanja te iste naknade.
Osim toga, rad vlade je netransparentan, tako da se ne zna koje to firme su dobile pare i koliko je radnika ostalo na poslu zahvaljujući ranijim akcionim planovima, kazala je Mišić.
Najčešće dobijemo procentualno od tog broja ljudi koji su bili u svim vrstama projekata koji se finansiraju iz sredstava Zavoda za zapošljavanje, ostalo je da radi oko 65%. Gdje? Gdje su ti ljudi? Koje su to firme?
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS-a Dragutin Škrebić složio se sa sindikatom da bi trebalo povećati naknade u vrijeme nezaposlenosti u ovom BiH entitetu.
Da kažem isto da je vlada u prošloj godini izdvojila predviđeno plano bilo 10 miliona i 700, da je samo 8 miliona iskorišteno. Znači, nema dovoljno sposobnih poslodavaca koji mogu ispoštovati uslove da predaju aplikacije za nova radna mjesta. Znači, ali je ipak u prošloj godini otvoreno 5000 novih radnih mjesta, što nije zanemarljivo.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je da će vlada uvažiti sve primjedbe koje predlože socijalni partneri u strategiji zapošljavanja, koja, kako je rekao, ima dosta novih elemenata koji bi trebali pomoći u otvaranju novih radnih mjesta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Danas trećeg dana zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe u Strasburu na dnevnom redu je situacija u Bosni i Hercegovini. Nakon rasprave bit će usvojena rezolucija čiji je prijedlog već objavljen i u kojem se navodi da Bosna i Hercegovina ne ispunjava preuzete obaveze. Posebno se naglašava neophodnost izmjena izbornog zakona, informiše Gordana Sandić-Hasanović.
Vijeće Europe će usvojiti 7. po redu rezoluciju o Bosni i Hercegovini u kojoj će se ponoviti neki ključni zadaci kao što je otklanjanje diskriminacije građana u izbornom procesu i naglasiti po ko zna koji put da se presude Europskog suda za ljudska prava moraju provesti. Prema riječima predsjedavajućeg delegacije BH parlamenta u Vijeću Europe Senada Šepića, novom rezolucijom će se također izraziti.
Zabrinuto je zbog povećanja nacionalističke i etničke retorike i nepoštivanja vladavine prava u kontekstu nepoštivanja i neizvršavanja odluka Ustavnog suda oko izbora u Mostaru, zatim odluka u Sejdić-Finci, odluka Doma naroda vezana za izbor delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina neće ostvariti značajniji pomak u procesu integrisanja ukoliko ne ponudi spremnost da zaštiti osnovna ljudska prava, na što se obavezala Europskom konvencijom koja je dio BH Ustava. Analitičar Slaven Kovačević kaže.
Ovo mora biti zemlja u kome svaki građanin na pojedinačnom nivou mora imati istovjetna prava sa drugim pojedincem. Ne postoje kolektivna prava u Europi. To moraju zaboraviti. Jednakost u pojedinačnim pravima garantira zaštitu kolektivnih prava i to je jedini princip koji Europa prepoznaje.
Najviše zamjerki u prijedlogu rezolucije o kojoj će se tokom poslijepodneva raspravljati odnosi se na preuzete, a neispunjene obaveze Bosne i Hercegovine, podsjeća predavač na Institutu političkih nauka u Beču Vedran Džihić.
Unutarnja politička dinamika koja je na neki način već istrenirana da non stop obećava, a da nikada ne ispunjava i da se procenat ispunjavanja onoga što je obećano proporcionalno smanjuje kako se približavaju izbori. Tako da mislim da smo sad već duboko ušli u predizbornu kampanju, kopaju se rovovi, zauzimaju se pozicije, proizvode se krize, diže se prazna retorička graja, reformski procesi pate.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Zapadni Balkan najvažniji je prioritet šestomjesečnog bugarskog predsjedavanja Europskom unijom, rečeno je danas u misiji Europske unije u Bosni i Hercegovini, izvještava Dženana Halimović.
Pod sloganom Ujedinjeni smo jači i bugarsko predsjedavanje Europskom unijom, glavni akcenat se stavit će na jedinstvo i saradnju, naročito na području Zapadnog Balkana. Inače, ova regija bit će vrhu prioriteta Bugarske tokom njenog obavljanja ove funkcije, navela je i ambasadorica te zemlje u Bosni i Hercegovini Augustina Cvetkova. Ključni akcenti bit će stavljeni na međusobno povezivanje kako trgovinsko, tako i u oblasti transportne infrastrukture, ali i energetike. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark istakao je da sve zemlje trebaju da se zalažu za ciljeve koji su zacrtani na europskom putu, te da Bosna i Hercegovina, iako u izbornoj godini, ne smije stati s reformama. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnandak također je ocijenio važnim i budući samit u Sofiji te naveo kako je za novi strateški dokument koji priprema Europska unija ključno da napredak svake zemlje mjeri samo prema onome što je ona postigla, a nikako prema nekim drugim kriterijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mostarci pomažu onima koje su svi zaboravili.
Da mi nije, sad ću ja sa svoje penziju. Bolestan, ranjen, opere se od srca.
Skupe karte tjeraju skijaše s Jahorine.
To nemam ja kartu redovno, tako da nemam problem. Meni je svaki dan plaća kartu puno. Možda napravim jednu, dvije vožnje, pojedinačno da uzmijem. Tako da nisam danas uzem kartu.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Studenti iz Bolonje posjetili Srebrenicu.
Nisu čuli puno za Srebrenicu ili da znaju šta se desilo, ali površno. Puno njih prvi put u biti shvati šta se dogodilo.
U Mostaru počeo umjetnički festival.
Osjećam se veoma zahvalno što sam dio ovog festivala. Vrlo sam uzbuđen što ću učestvovati sa lokalnom zajednicom i približavati ljude u ime umjetnosti.
Prije najavljenih sadržaja od Vijesti iz svijeta izdvajamo. Ministarstvo kulture Rusije zabranilo je prikazivanje britanskog filma Staljinova smrt, ističući da je ova, kako je nazvana crna komedija, ekstremistička, lažljiva i uvrijedljiva za ruski narod. Pripremio Dragan Štavljanin.
Film je prikazan na zatvorenoj projekciji za ruske zvaničnike nakon što je grupa pravnika u okviru Ministarstva kulture pozvala ministra Vladimira Medinskog da ukine licencu. Sličan zahtjev su uputili kulturni radnici i političari. Kulturni radnici ističu da je reč, citat, o zlobnoj i apsolutno neprikladnoj komediji koja je uvredljiva za ljude koji su pobijedili nacizam. Prikazivanje filma u oči obeležavanja 75. godišnjice bitke za Staljingrad bilo bi pljuvanje u lice svima koji su tamo poginuli. Poslanica u Državnoj dumi, članica Komunističke partije Elena Drapenko, rekla je da film predstavlja provokaciju i pokušaj da se Rusija prikaže kao užasna, ljudi kao idioti, a njeni državni čelnici kao budale. Najpopularniji ruski tabloid Kosmomolskaja Pravda kritikovao je ovaj film kao komediju koju je mogao da snimi Hitler i moguće najodvratniji film o Sovjetskom savezu u skorijoj istoriji. Osjećaj da doprinos Sovjetskog saveza savezničkoj pobjedi u Drugom svjetskom ratu nije na pravi način uvažen, dobio je ključno ideološko značenje za Kreml. Reditelj Armando Janucci je braneći film rekao za Radio Slobodna Evropa pre zabrane da je smešan i istinit.
Uložili smo dosta truda u istraživanje, čitanje relevantne arhive, razgovarali sa mnogim ljudima, sa istoričarima, uključujući i Ruse koji su odrastali u tom periodu. Gajimo duboko poštovanje zato što se dešavalo ljudima u Sovjetskom savezu u 50-im i to ne prikrivamo u filmu. Rusi koji su ga vidjeli rekli su mi da je veoma komičan i istinit.
Film je također u koliziji sa tihom rehabilitacijom Staljina za vreme predsjednikovanja Vladimira Putina. Državni mediji naglašavaju Staljinovu ulogu u industrializaciji zemlje i pobjedi u ratu, dok se zataškavaju čistke, nasilna kolektivizacija i gulazi.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bangladeš, Turska i Burkina Faso su države u kojima je kao humanitarac boravio Elmedin Škrebo iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus. U tim državama je završila pomoć iz Bosne i Hercegovine za izbjeglice iz Mijanmara i Sirije, te obrazovanje siromašne afričke djece. Prilog Arnesa Grbešića.
U Bangladešu je utočište pronašlo nekoliko stotina hiljada Rohinja muslimana iz susjednog Mijanmara, koji važe za najugroženiju etničku manjinu u svijetu. Bangladeš je jedna od najsiromašnijih država svijeta i zbog toga je vrlo teško uočiti razliku između domicilnog stanovništva i izbjeglica iz Mijanmara, kaže pomoćnik direktora Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Elmedin Škrebo, koji se nedavno vratio iz Bangladeša.
Mi kad smo prvi dan došli dole i pitali naše partnere šta ste kupili od naše te pomoći koju smo vam poslali, kaže kupili smo cerada po 10 kvadrata i prostirki, onaj najlonski, oni plastični, negdje oko 5 kvadrata. Pa se pitalo što će im to, mislim, ljudima treba hrana, treba higijena. I kad smo došli u to naselje, kad smo vidjeli sve te cerade, sve te najlone, sve te folije i tako dalje, tek tad smo vidjeli koliko tim ljudima to bitno, to je u stvari njihov krov nad glavom i prostirke na koji spavaju.
Zbog straha od zaraznih bolesti, humanitarni radnici iz Bangladeša i drugih država u tom naselju hodaju sa maskama na licu.
Otpadne vode koje oni imaju teku između tih šatora, plitko kopanim kanalima, djeca se tu igraju, jedni su bosi, čak neki i goli, oni mlađi. Rohinje su, što kaže, došle tu da sačuvaju svoju glavu. Njih je u tom periodu, unazad ovih 5 mjeseci, prešlo negdje oko 800.000.
Područje Bangladeša gdje su smješteni izbjegli Rohinja muslimani nije jedino mjesto gdje je kao humanitarac boravio Elmedin Škrebo. On je tokom 2017. godine u više navrata bio u kampovima za izbjeglice iz Sirije koji se nalaze na tursko-sirijskoj granici.
Bili smo dole, dakle, 5 puta u prošloj godini sa naših 5 konvoja u kojima smo poslali 1283 tone pomoći, odnosno 53 šlepera.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus pomagaće i dalje sirijskim izbjeglicama.
Ti ljudi se neće nikad više vratiti u na dio, dakle su protjerani, pod Asadove snage jednostavno više neće, pitanje šta bi ih dole dočekalo.
A na poziv francuskog Emaus Internationala, humanitarci iz Dobo Istoka već nekoliko godina pomažu i djeci u Burkini Faso. U toj siromašnoj afričkoj državi u njihovom fokusu je obrazovanje. Novac za stipendiranje djece prikuplja se u Bosni i Hercegovini, navodi Elmedin Škrebo.
Godišnja stipendija za jedno dijete 30 30 maraka, što uključuje upisninu i angažman i nastavnika i čak jedan obrok dnevno u toj kantini. I taj jedan obrok je nerijetko većini te djece jedini obrok u toku dana. U kontinuitetu svake naredne godine smo tu akciju proširivali, tako da smo ove 2017-2018. Školske godine poslali oko 1400 stipendija za tu djecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja Istoka, Arnes Grbešić.
Djecu koja su silom prilika ostala bez roditeljskog staranja, socijalne službe sve češće smještaju u hraniteljske porodice. Maja Nikolić zabilježila je primjere iz Tuzlanskog kantona.
Izeta Borić, majka je troje djece i četvero unučadi. U svoju obitelj primila je i Esmeraldu.
Ja kao dijete nisam imala majku, nisam je ni upoznala. Postajala je ta neka želja da osjeti to dijete ljubav prema roditelj, prema majci, prema nečemu. I ja sam isto tako čitav život želila neko da me prigrli, da osjetim tu ljubav neku, ali ona je nešto posebno.
A djevojčica Esmeralda, koja je u hraniteljskoj obitelji Borić, također kaže da je sretna jer nije morala odrastati u instituciji, nego među djecom.
Nama treba ljubav i pažnja i sve drugo što poželimo.
U Tuzli je trenutačno više od 50 hraniteljskih obitelji u koje su smještena djeca bez roditeljske skrbi. Amira Hođić iz Centra za socijalni rad Tuzla.
Dijete ako je smješteno u hraniteljsku porodicu ne mora značiti da nema nikakvog dodira sa svojim biološkom porodicom.
Siniša Baljo, programski direktor SOS dječjih sela u BiH.
Obično se nažalost radi o kombinaciji razloga gdje je jedan od uzročnika za cijelu porodičnu tešku situaciju materijalno stanje porodice, ali definitivno i zdravstveno stanje roditelja, njihova nesposobnost da brinu o djeci, nedostatak roditeljskih vještina itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
30 studenata iz Bolonje posjetilo je danas Memorijalni centar Potočari gdje su prisustvovali času istorije. Površno znanje o događajima iz bliske prošlosti studenti su proširili i kroz razgovor sa majkama Srebrenice, zabilježio Sadik Salimović.
Studentica Karen Muramacu prvi put je u Bosni i Hercegovini i malo zna o onome što se ovdje događalo. Posjetom Srebrenici proširit će svoje znanje.
When we were coming here we passed in front of the UN factory.
Oni ne uče to baš na fakultetu, znači mi to organiziramo izvan nastavnog programa. Nisu čuli puno za Srebrenicu ili da znaju šta se desilo, ali površno. Puno njih prvi put u biti shvati šta se dogodilo.
Ova posjeta Srebrenici korisna je za studente iz Italije, kaže Mirsada Gušić.
Kroz priče njihove da oni ne uče tamo o Srebrenici, šta je se desilo u Srebrenici i kroz naše razgovore, one naše razgovore od naših žena, majki iz Srebrenici, majki cijeli Bosni i Hercegovini i svi naučit će šta je se sve desilo u Bosni i Hercegovini, a i u Srebrenici.
Udruženje Snaga žene iz Tuzle već 15 godina pruža direktnu podršku povratnicima u Srebrenici. Sabina Duman, članica udruženja, ističe da se organizuju i posjete mladi iz cijelog svijeta koji su zainteresovani za proučavanje istorije.
Imaju priliku da se susretnu sa našim člancama, majkama. To su žene koje su nažalost imale različita traumatska iskustva, žene koje su imale gubitke u svojim porodicama i ovo je prilika da oni kroz čas istorije imaju direktan kontakt sa ženama i da se razgovaraju o njihovim životnim iskustvima i onome kakav je bio za njih povratak i kakav je danas život u Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Mostaru je počeo 11. umjetnički festival kojeg organizira Međunarodni koleđ Ujedinjenog svijeta. Šta je predviđeno programom, reći će nam Mirsad Behram.
Učenici Koleđa Ujedinjenog svijeta iz Mostara, kojeg inače pohađaju srednjoškolci iz 69 zemalja širom planete, pripremili su niz sadržaja za 11. umjetnički festival, pa su tu likovne radionice ili, na primjer, poetsko veče. Na programu je i zajednički koncert učenika Međunarodnog koleđa i đaka gimnazije Mostar, koja, podsjećanja radi, nastavu izvodi odvojeno na hrvatskom i bosanskom jeziku. Portparol Koleđa Ujedinjenog svijeta, Adla Velagić-Ćurić, za naš radio govori.
Mi smo svakako tu
sa jednom vrlo posebnom misijom, a to je da doprinesemo razvoju postkonfliktnog društva i sve ono što mi radimo, sve naše aktivnosti i naš program prožima upravo ta misija. Dakle, na ovaj način naši učenici ne samo da se predstavljaju u mostarskoj publici, dakle ne samo da predstavljaju svoje talente i sve ono što su postigli u protekle dvije godine, nego istovremeno i obogaćuju kulturni sadržaj u gradu Mostaru.
U Omladinskom kulturnom centru Abrašević bit će održana i izložba fotografija učenika Međunarodnog koleđa pod nazivom Mostar viđen međunarodnim očima. Profesor likovne umjetnosti na koleđu Saša Šantić objašnjava.
Učenici su načinili puno fotografija po Mostaru. Mi smo odabrali nekako najpotresnije, više nego najljepše, tako da se zna. To je ono kako nas stranci doživljavaju, kako doživljavaju naš grad. Tu se vidi puno ljubavi prema gradu, ali isto tako vidi se i puno stvari koje možemo reći da nedostaju u gradu.
Na festivalu učestvuje i učenik koleđa Ujedinjenog svijeta Mostar iz Guatemale, Jose Perez, koji nam je kazao. Osjećam se veoma zahvalno što sam dio ovog festivala. Vrlo sam uzbuđen što ću učestvovati sa lokalnom zajednicom i približavati ljude u ime umjetnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U nastavku slijedi priča o starici koja u 10. deceniji života plete i prodaje čarape kako bi se prehranila, jer minimalna penzija nije dovoljna ni za osnovne potrebe. Slušamo Alena Bajramovića.
Ponosna starica i u 91. godini života svojim radom nastoji nadomjestiti ono što joj nedostaje nakon što primi svoju mjesečnu penziju od 326 maraka.
Ne može biti jer puno trošim lijekova, bila sam u bolnici, imam lijekova tonu koji se pola od toga plaća i to meni ne može da bude. Ako kupim lijek nema ništa u frižde i tako moram se malo dopunjavati šta ću. Ja ne mogu sebi dozvoliti da mi pružim ruku, da cvrčim po ustanova, daj mi ovo, daj mi ono. Nisam to navikla, volim da zaradim i kao dijete sam zarađivala. Borila sam se, nikad nisam živjela parazitski život.
Nakon Drugog svjetskog rata bila je jedna od najboljih omladinki na izgradnji pruge Šamac-Sarajevo. U Sarajevu je završila učiteljsku školu, a kasnije radila u Goražanskoj pobjedi. Žena koja je navikla da živi samo od svog rada, uporedo je čistila ulaze u zgradama kako bi lakše prehranila i školovala djecu. Više od 60 godina živi u Titovoj ulici u Goraždu, u devastiranom stanu u kojem se smrzava. Od prodaje čarapa ponekad zaradi za jedan obrok dnevno. Nekada danima niko ništa ne kupi. Zaradio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Novo rukovodstvo aerodroma Banja Luka obećava do kraja godine letove makar jednom niskobudžetnom kompanijom u zemlje Evrope i uspostavljanje kargo centra. Gojko Veselinović ima više detalja.
Vršilac dužnosti direktora aerodroma Banja Luka Duško Kovačević po preuzimanju funkcije najavio je da će ove godine jedna niskobudžetna kompanija letjeti iz Banja Luke. Ne otkriva detalje jer je kaže rano govoriti o imenima i datumima.
Ali ono što je jako bitno da svi znaju, prije svega naše građane, da smo mi čvrsto opredijeljeni da idemo u tome pravcu i ja se nadam da uskoro da će biti pozitivni vijesti kada je u pitanju i otvaranje novih linija.
Iako je novi direktor pun optimizma, njegovi prethodnici se nisu proslavili. Zadnji propali posao je potez prethodne uprave koja je obećavala letove iz Banja Luke za švedski grad Göteborg. Trebalo je da ih sprovodi švedska kompanija Montefly, ali su odustali zbog slabe zainteresovanosti putnika. Početkom prošle godine razgovarali su i sa kompanijom Sier, ali je posao propao zbog informacija da je pomenuta kompanija otjerana sa nekoliko aerodroma u regionu zbog otkazivanja letova i kašnjenja. Prije nekoliko godina propali su i pregovori sa mađarskom niskobudžetnom kompanijom Wizz Air, koja se odlučila za aerodrom u Tuzli i za 4 godine prevezla 1 milijun putnika i uspostavila letove u 16 gradova Europe. Propao je i posao sa izvozom mesa u Tursku, koji se također sprovodi sa tuzlanskog aerodroma. Još jedan propali pokušaj jeste i izgradnja kargo centra, za koji je IRB dao kredit od 7 milijuna maraka, a radovi još nisu počeli. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da se godinama aerodromom u Banja Luci ne bavi struka već politika i da je to jedan od razloga što on ne funkcioniše. Drugi razlozi su objektivne prirode, prije svega geografski položaj, ali uprkos tome Pavlović smatra da aerodrom ima potencijala ako se njime bude bavila struka.
S jedne strane problem je što se Banja Luka nalazi na 3 sata od Beograda, 2 sata od Zagreba. Praktično je to previše blizu međunarodnim aerodromima sa kojih se leti na sve destinacije u odnosu na lokalni aerodrom. Ono što se može reći da onog momenta kada napravimo konačno taj most na Savi između autoputa do Gradiške i poveznicu sa autoputem Zagreb-Beograd, tog momenta će postati realna i mogućnost razvoja kargo prevoza.
Pavlović sumnja da će novi direktor uspjeti tamo gdje drugi nisu, jer se radi o pravniku koji se godinama bavi diplomatijom, pa Pavlović ističe da o avionima zna onoliko koliko je njima letio. Trenutno sa banjalučkog aerodroma se leti samo za Beograd, 3 puta sedmično. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U međuvremenu je pristigla vijest da su zastupnici predstavničkog doma parlamenta federacije podržali sa 55 glasova za, 19 protiv i 3 suzdržana prijedlog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju na današnjoj vanrednoj sjednici. Novim zakonom o PIU predviđen je novi bodovni sistem za obračun visine penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sutra u većem dijelu Bosne i Hercegovine sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a dnevna temperatura od 5 do 13 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.